Vēl vakar Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja brīdināja, ka pastāv diezgan liela iespēja, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības varētu neizstāties vispār. Šādi izteikumi nāca klajā vien dažas dienas pirms kārtējā balsojuma Britu parlamentā par Mejas piedāvāto izstāšanās plānu. Un tā vien liekas, ka šajās atlikušajās dienās līdz otrdienas balsojumam situācija kļūst arvien saspīlētāka. Sociālajos medijos izcēlusies asa vārdu apmaiņas starp Lielbritānijas Brexit lietu ministru Stīvenu Bārkliju un Eiropas Savienības galveno Brexit sarunvedēju Mišelu Barnjē. Briseles pārstāvis sākotnēji norādījis, ka gadījumā, ja Lielbritānijai nepatīk pašreizējais līguma variants, tā varētu pieņemt alternatīvu plānu, kur saruna procesā savulaik jau bija noraidījusi Tereza Meja. Visai negaidīti Barnjē norādījis, ka Lielbritānija no Ziemeļīrijas pagaidu noregulējuma vienpusēji varētu izstāties, taču tikai tad, ja Ziemeļīrija paliktu Eiropas Savienības vienotajā muitas zonā. Un faktiski tādējādi arī tiktu novērsta cietā robeža ar Īrijas Republiku. Meja iepriekš bija paziņojusi, ka tās koalīcijas partneri no Demokrātisko unionistu partijas šādu piedāvājumu noteikti noraidītu. Barņē arī uzsvērs, ka līdz šim panāktā vienošanās jau paredz izveidot arbitrāžas institūciju, kas ļautu Lielbritānijai apstrīdēt Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējumu darbību, ja pēc Londonas domām Eiropas Savienība nedarītu visu iespējamo alternatīvu meklēšanai. Rēģējot uz Briseles pārstāvu izteikumiem, Stīvens Bārklijs pieprasīs, lai Eiropas Savienība piekrīt sabalansētiem piedāvājumiem, nevis ceļ augšā veco retoriku. Pēc šīs vārda apmaiņas arī Britu pārstāvju palātas līdera Andrejā Līdsoma paudusi nožēlu par to, ko viņa dzird no Eiropas Savienības puses. Līdsoma uzdevusi jautājumu, kādas spēles šajā situācijā abas puses spēlē. Bet tā kā laika līdz otrdienas balsojumam paliek arvien mazāk, iespējas panākt Britu parlamentāriešu prasītās izmaiņas izstāšanas līgumā arī pamazām zūd. Taču par spīti tam arī šodien notikusi Britu un Eiropas Savienības amatpersonu tikšanās, cenšoties atrast izeju no šīs trupceļa. Šīs gan esot tikai tehniskas sarunas un nekādas politiskā līmeņa diskusijas šajā posmā neesot plānotas. Kā signāls par to, ka cerētās izmaiņas līguma tekstā panākt neizdosies, tiek uztverts finanšu ministra Filipa Hemonda šīs dienas kārtējais aicinājums parlamentāriešiem, neskatoties ne uz ko tomēr atbalstīt Terezas Mejas piedāvājumu. Hemonds, kurš jau trešdien plānojas iepazīstināt ar pavasara budžeta ziņojumu, izdevumam Financial Times norādījis, ka plāna apstiprināšana ļaut viņam sākt tērēt naudu, kas ir atlikta malā gadījumam, ja Eiropas Savienība nāktos pamest bez izstāšanās vienošanās. Šajā nedēļas nogalē arī kļuvis zināms, ka Britu opozīcijā esošie leiboristi ir aicinājuši uz laiku apturēt ierosinātos labojumus, kas aicina rīkot otru Brexit referendumu. Leiboristu vadība vēlas, lai visu uzmanību tiktu pievērsta premjerministrs piedāvātajam dokumentam. Ja tas cietīs neveiksmi, otra referenduma rosinājums varētu tikt virzīts uz balsošanu jau nākamajā nedēļā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.